Эхо науки.
Эмиссия о науке,
высоком образовании,
инновациях.
Эхо науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Živimo li u svijetu koji kreira i mijenja inženjerska i informatička pamet? Da li je profit i sve što je u vezi s njim osnova za vrednovanje? Da li je tržišni princip u svim sferama društva i života postao dominantan, pa je imati važnije od biti? Jesu li tehničke, prirodne i medicinske nauke, njihova otkrića i primjena posljednjih nekoliko decenija potisnuli društvene i humanističke nauke? I koja je njihova uloga i smisao u 21. vijeku? Kakva je uloga obrazovanja u promovisanju društvenih i humanističkih nauka i kako mogu da doprinesu razvoju politika i praksi koje su održive? Mnogo pitanja na koje tražimo odgovore od našeg gosta, profesora doktora Srđana Dušanića, dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Poštovanje i dobroveče vama i vašim slušalcima.
Profesore Dušaniću, počnemo pogledom u prošlost. Da li se značaj društvenih nauka mijenjao kroz istoriju, odnosno da li se mijenjala njihova uloga?
Svako vrijeme, svaka epoha ima neke svoje karakteristike. U svakoj epohi, znači, nešto se ističe, nešto postaje značajnije, a nešto manje značajno, pa to se svakako reflektuje i na važnost i značaj različitih nauka. Dakle, ako samo vratimo se u prošlost, u antičku Grčku ili Rim, a vidjet ćemo da su humanističke i društvene nauke u tom periodu bile značajno vrednovanije nego danas, pogotovo retorika, književnost, filozofija, svakako. Pa onda u srednjem vijeku, kada je i crkva imala nešto veći uticaj, dakle, tim naukama se pridodao i značaj teologije, uz naravno i dalje značaj filozofije. Renesansa je opet donijela sa sobom neka nova osvježenja, pogotovo, rekao bih, kada je u pitanju, recimo, književnost, umjetnost, slikarstvo. U doba prosvjetiteljstva humanističke nauke su bile te koje su praktično bile glavni zagovarač naučnog metoda i isticanje njegovog značaja. Dakle, dok evo danas u ovo vrijeme sve razvijenije tehnologije, ovo informacijono, da tako kažem, doba i informacijonoj eri, društvene i humanističke nauke kao da nešto imaju manji značaj, mada postoje neke discipline koje sada nastaju, razvijaju se, koje možda prije nisu bile toliko interesantne, kao što su možda neki medijski studiji ili neka digitalna humanistika i generalno interdisciplinarna istraživanja, za kojima se sada možda javlja veća potreba nego što je to bilo u prošlosti. Dakle, vremena se mijenjaju, vjerujem da će i u budućnosti biti promjena i vjerujem da će i u budućnosti doći do određene renesanse društvenih humanističkih nauka, jer to su jednostavno neki ciklusi koji idu nekim svojim tokom i kad se zasjetite jednog, onda se opet negdje pojavi potreba za tim. Ko smo mi, šta smo, koji je smisao života, od toga ne možemo da pobjegnemo i siguran sam da će i društvene humanističke nauke opet doživjeti, dakle, jedan procvat u određenoj budućnosti, ali vidjet ćemo kada će to biti.
Pripremajući se za ovu emisiju, pročitala sam nekoliko zanimljivih tekstova u kojima se iznosi stav da su društvene nauke na globalnom nivou zapostavljene i da bi njihovo uslovno rečeno gašenje dovelo do nesagledivih posljedica. Da li je ideologija profita ugušila ili guši društvene i humanističke nauke?
Pa svakako da, ako govorimo sad o nekim prioritetima, da su ove možda tehničke i prirodne nauke sada, njihova važnost je izraženija nego kod humanističkih i društvenih nauka, jer jednostavno povezanije su sa i kapitalom i sa profitom, sa nekim konkretnim rezultatom. Mada ne treba zanemariti i to da postoje određene discipline iz humanističkih i društvenih nauka koje također mogu biti profitabilne. Ako uzmete određene grane psihologije koje se bave, recimo, ponašanjem potrošača i tako dalje, pa razvojem ljudskih potencijala, pa onda marketing i tako dalje. To su neke grane discipline koje su sada prilično aktuelne i ljudi koji se bave s tim prilično lako dolaze do posla i odlično su i plaćeni, zato što rezultati njihovog rada imaju itekako efekat na profit. Tako da i određene discipline iz društvenih humanističkih nauka itekako su tražene. Ali suština je u sljedećem, da se to ne treba tako sirovo razdvajati i da je zaista neki pravi put u stvari interdisciplinarnost, odnosno povezivanje nauka, jer prirodne i tehničke nauke jednostavno bez obzira na sva dostignuća, otkrića i tako dalje, ne mogu same bez tog nekog konteksta koji podrazumijeva da razmišljam o tome koliko je nešto etično, koliko je nešto pravedno, kakve će to posljedice da ostave na ljude, na djecu, i na te odgovore daju upravo neke od disciplina iz sfere društvenih i humanističkih nauka. Tako da bitno je da svemu tome pristupamo kontekstualno, gdje i jedne i druge vrste nauka imaju svoje mjesto i smisao.
Kako biste opisali ulogu društvenih nauka u današnjem svijetu, posebno u kontekstu razumijevanja kompleksnih društvenih problema?
Pa rekao bih da su one nezaobilazne. Ima jako mnogo tu prostora. Uzmite sada recimo situaciju, mi smo svi bili opčinjeni kada su se pojavile neke pametne tehnologije, pametni telefoni i tako dalje. Pa smo razmišljali šta će sad donosi naredna generacija tih telefona, kakve će biti inovacije, šta će sve oni moći. Ali evo kako vrijeme prolazi, meni se čini na ovom primjeru baš da mi smo sada više možda zabrinuti i opterećeni. Šta sad s tim? Kako to iskontrolisati? Možda nam i nije više toliko interesantno koja će biti nova inovacija, iskorak u nekom tehničkom smislu, već kako sada da mi nađemo pravu mjeru u korištenju te tehnologije? Šta ćemo sa svim tim ekranima, dakle ne samo sa telefonima, već i računarima? I to sad više nije samo problem dakle sa djecom, već i realno je, i vidimo svi da su i odrasli ovisni o tome. Ali odrasli su nekako prevashodno opet najviše zabrinuti oko djece i kako sada njih na neki način odvojiti i naći pravu mjeru. Evo, to je baš primjer kada jednostavno vam se nešto praktično otrgne kontroli i tu vam je sad potrebna pomoć ljudi iz sfere društvenih humanističkih nauka, konkretno psihologa. Evo, kad sam već to pomenuo, da kažem da je Filozofski fakultet planirao jedno predavanje u saradnji sa Banskim dvorom u budućnosti baš na tu temu, djeca i ekrani, i kada je previše i kako tu uopšte da postupamo. Dakle, to je jedan primjer koji je povezan s onim što sam prethodno rekao, dakle, nisu dovoljna samo tehnička otkrića, znači moramo razmišljati o širem kontekstu, šta je i koliko je nešto etično i kakve to posljedice izaziva, i o tome se treba na vrijeme razmišljati.
Pjesmu napipam u mraku, vlažnu njušku, što me čeka? Mene slabog, tebe jaku, kao glas i jeka. Hej, pjesmu živu, pjesmu divlju, s kojom silom daje kroti. Pusti me na miru, kad je oslobodim. Tebe čuvam, tebe hranim, svojom svijetom. Ja sam pjesak što se brani, nošen vjetrom. Pjesak s kojim gradim, nošen vjetrom.
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke, a govorimo o temi uloga i smisao društvenih nauka. Naš gost je profesor dr. Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Profesore Dušaniću, evo, govorite o najnovijim tehničkim dostignućima i koliko smo postali negdje svi robovi tih tehničkih dostignuća, ali da li sva ta otkrića imaju smisla ako su društvene nauke isključene ili ih nema da čitaju ta dostignuća i svojim racionalnim objašnjenjima jačaju društvenu svijest?
Djelo sam na ovo pitanje već odgovorio. Ako razmišljamo malo dublje, zašto se to dešava, zašto određena socijalna odgovornost ne prati sa ova tehnička dostignuća, opet dolazimo do onog što ste i vi malo pripomenuli, da je negdje bitno da se nešto stvori, ali i odmah čim prije da se nekako proda. Dakle, bez možda razmišljanja kakve će to dugoročne efekte da stvori. I nije to samo stvar ovih nekih tehničkih otkrića. Imate tu raznih pronalazaka i u medicini i tako dalje. I kad su u pitanju i lijekovi i vakcine, nekad pomislim da je važnije da to se što prije plasira, a pitanje je koliko je sve provjereno i koliko je to sve zdravo. Ali to govori generalno, znači, o ovom našem dobu i vremenu u kojem živimo, gdje je očigledno akcent na materijalno i da bukvalno se neke stvari preskaču. Kad to pominjem, možda da pomenem i to nešto što me iritira, to je stalno to isticanje orijentacija na tržište, isključivo realni sektor, šta je interes, potreba tržišta. Dakle, ne može se razmišljati samo o potrebama tržišta i to često nekad čujemo ljudi iz biznis sektora u smislu da nekad kritikuju i obrazovni sistem i univerzitet u smislu koje smjerove nudi i tako dalje, sa nekom porukom da treba voditi računa samo onome što sad treba tržištu. Zaboravljajući neke važne stvari, da je čovjek kao čovjek dosta stariji od tržišta, pa i nauka nije nastala samo zbog nekog tržišta. Tako da ne može jedno društvo da se svede samo na one smjerove obrazovne koji su u stvari profitabilni. Zamislite sada da u jednom društvu ili državi imate samo takve smjerove koji samo nešto proizvode. Da nemate slikara, da nemate književnika, da nemate umjetnika, muzičara i tako dalje. Na što bi to ličilo? Pa to bi bila kao neka prazna ljuštura, kao neki mravinjak gdje se sve nešto brzo kreće, ali jednostavno bez boje, mirisa i ukusa. Tako da svako društvo i svaka država, kako je mogla i znala i radila u prošlosti i obezbjeđivala resurse za podršku tim i humanističkim i društvenim smjerovima koji možda nisu toliko profitabilni, ali su bitni, ali su važni jer odgovaraju na neke suštinske ljudske potrebe o smislu života i tako dalje, treba dakle da obezbjedi sredstva da te nauke i dan danas, dakle, budu održive, da postoje. Jer je i drugi problem, zamislite sada da ukinete nešto od tih, recimo, ako govorimo konkretno o univerzitetima, da ukinete neke od tih smjerova, pa onda za 15 godina shvatite da vam to treba, ali ne možete vi tek tako da pokrenete, recimo, jedan studij filozofije. Zato je potreban profesorski kadar koji se decenijama razvija. Tako da je vrlo opasno razmišljati o tome da se neke od tih fundamentalnih nauka smanje ili, ne daj Bože, ukinu.
O tome ćemo pričati u onom trećem dijelu emisije, ali još nešto bih voljela sada da vas upitam. Možda će biti sugestivno pitanje, ali da li je u savremenom društvu smanjena potreba za naučnim znanjem društvenih i humanističkih nauka i njihovom interpretativnom ulogom? Naime, mi se pozivamo na društvene nauke najčešće u nekim kriznim situacijama. Imali smo situaciju sa vakcinama u vrijeme korone. Imali smo evo situaciju u maju prošle godine što se desilo u Beogradu u osnovnoj školi i onda tražimo odgovore upravo od društvenih nauka. Tražimo da nam to neko objasni, da nam pokaže prstom ko je kriv, ko nije kriv. Je li to moguće? Zašto se pozivamo na društvene nauke najčešće u nekim kriznim situacijama?
To pokazuje da bez njih u principu ne možemo, ali zašto baš tada, a ne možda kontinuirano? Pa to govori generalno, rekao bih, o društvu, o fazi, o civilizaciji u kojoj sada živimo, koja nekako više naginje ka instantu, ka nekoj brzini i jednostavno tu ima dosta, ajde da tako kažem, neke bezličnosti, kao da smo sve manje produhovljeni, kao da sve manje težimo da mislimo, već nekako više reagujemo onako refleksno, intuitivno, kao da taj prostor za kognitivno rezonovanje i razmatranje je sve nekako uži i sve manju potrebu imamo za njima. To je opet posljedica x nekih faktora, znači od počevši i od medija koji nam serviraju sve nešto na brzinu i tako dalje, jeftine često nekad neke sadržaje kroz realitije na koje nažalost veliki broj ljudi se upeca, jer obično to udara na neke naše najniže strasti ili na emocije, gdje onda jednostavno se stvara jedna ta kultura, pa rekao bih, kognitivne pritkoće i površnosti. Da se možda kao nekad ne zanimamo toliko za sebe, ko smo, šta smo, kako funkcionišemo, odakle smo došli, gdje idemo i tako dalje. Sve se nekako ubrzalo i iskreno ne sviđa mi se taj trend i onda u principu sjetimo se sebe kad nastane neki veliki problem.
Da li je vrijeme da se osvijestimo i razumijemo da su društvene nauke neophodne za funkcionisanje modernog društva? Kako to učiniti? Vi ste toga svjesni, ali kako to javnosti dati na, neću reći izbor, već kako da javnost shvati da su nam zaista neophodne društvene i humanističke nauke, da upravo razumijemo sve to što se dešava oko nas i što nam donosi ovo moderno doba?
Pa, realno, to će teško ići. Dakle, zbog ovih faktora koje sam malo prije pomenuo, masovnih, da tako kažem, trendova i pojava koji idu više u smjeru brzo, samo neki je brzo i kako god, i neki privremeno zanimljivo da mi okupira emocije i tako dalje. Tako da neće to ići jednostavno. Bojim se da ćemo doći do neke ivice pa da ćemo onda se osvještavati. Eto, nažalost, to je neko moje mišljenje da nećemo na vrijeme zatrijezniti dok ne naiđe baš neki ozbiljni problem. Ali kao što rekoh na početku, prolazimo i kao čovečanstvo kroz razne neke faze, ciklusa i tako dalje i vjerujem da će i doći i do sasjećenja sa, da tako kažem, ovom površnom, pod navodnicima, kulturom i da ćemo osjetiti u jednom trenutku jednostavno žeđ da se bavimo nekim dubljim stvarima.
Koliko je problem u tome što danas svako ima pravo na mišljenje i može da ga iznese gdje hoće i kako hoće? Da li je istina u problemu?
Ne mislim da je istina sada na pijedestalu, dakle, i da je ona prioritet. Dakle, to možete da vidite bukvalno na svim nivoima, nažalost. Dakle, jako je puno manipulacije na svim nivoima. Fino se to sve manifestuje kroz medije, od voditelja koji lupaju gostiju, koji dolaze naučnika, analitičara, takozvanih, koji će vam svašta reći u tom programu, i na kraju krajeva i do političara, dakle i malih i velikih, koji će negdje svašta reći samo da bi u stvari ostvarili neku svoju strategiju, dakle da bi došli do nekog svog cilja. I evo, ne sjećam se kada je više bilo generalno manipulacije, dakle, u društvu na svim tim nivoima, da je postalo nekako sasvim normalno da danas, recimo, u javnosti, u medijima kažete nešto, sutra govorite nešto sasvim drugo i da vas nije ni sram što ste jednom promijenili mišljenje, niti vas neko proziva za to. Treći dan ćete reći nešto što je notorna laž. I to je ono što me nekako i najviše plaši, što se sad tu više izgubila mjera u svemu tome i da je negdje i postalo normalno da ljudi govore šta god im padne na pamet bez ikakve odgovornosti. Jednostavno izgubili smo osjećaj i za sram i za čast. Oguglali smo nekako na sve to. Pri tome normalnog čovjeka i prati ono što mi zovemo u psihologiji konformizam, da onako čovjek gleda, pa kako drugi, tako i ja, više se i ne čudi i ne reaguje, već jednostavno na sve to nekako onako bezdušno i bezlično klima glavom, kao da smo, eto, saživili se s tim, a to svakako nije dobro.
Ugasi svetla, zatvori oči, slušaj, na naše sve pao mrak. Žabu će leta, jedra su spremna, samo čekaju moj znak. Ne, nisam tužna, samo su više puna, da se nasmeje. Čuvaj se od svega, tu te ostaješ. Kad odem zaborav, će odneti me zvuk. Kad odem, nestaće i trag da bila sam tu. Sve moje žeđi u moru tvojih riječi su presušile. Više ne bežim, ne. Ja samo želim da sve nestane.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš sagovornik je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Srđan Dušanić. U dosadašnjem dijelu emisije razgovarali smo o ulozi društvenih nauka u eri tehnološkog razvoja, razvoja prirodnih i tehničkih nauka, gdje se na globalnom nivou društvene i humanističke nauke stavljaju po strani, a neophodne su nam za razumijevanje procesa koji se dešavaju. E sada, profesore Dušaniću, dolazimo do jednog od ključnih pitanja. Kakva je uloga obrazovanja u promovisanju društvenih i humanističkih nauka?
Što se tiče uloge obrazovanja, pa ona je tu, rekao bih, i ključna. Dakle, ako obrazovanje ne promoviše društvene i humanističke nauke, onda šta očekivati, kako će to neko drugi da uradi? Rekao bih da tu zaista ima dosta problema. Evo, kad govorimo i o našem obrazovanju, mi vidimo da je zastupljenost određenih društvenih i humanističkih nauka sve manje. Dakle, prije praktično se podrazumijevalo da u svakoj školi imate filozofiju i tako dalje, ona je sad maltene pa skoro protjerano, da tako kažem, iz obrazovnog sistema, ne skroz, ali ostale u veoma maloj mjeri, na uštrb ne samo nekih možda prirodnih i tehničkih nauka, već i nekih društvenih, ali nekog drugog karaktera. Tako, iskreno, žao mi je zbog toga, zato što znam da i određene predmete počinju da drže ljudi koji su kvalifikovani za neke druge nauke, za neka druga zanimanja, a ne za taj konkretno predmet koji drže. Recimo, u školama imate kao izborni predmet etiku i to su nekad držali praktično profesori filozofije i onda odjednom dobijete tamo prijedlog nekog pravilnika, izmjene gdje se otprilike traži da to sad drže i neki drugi kadrovi, mada to je jednostavno klasična filozofska disciplina i ne bi trebalo to petljati sa nekim drugim. Tako da, evo, znači, u našem obrazovnom sistemu ima tih dosta izazova. Šta je bilo rješenje? Pa, evo, ovo što sam malo prije rekao, dakle, treba voditi računa o tim nastavnim planovima i programima, kako se pravi da to ne bude odraz, da se dogovore dvije ili tri osobe u jednoj kancelariji gdje imate prisutno i lobiranje i svašta nešto i da se izmijeni nastavni plan i program. Zna se kako se to radi, to mora biti odraz jedne ozbiljne analize, istraživanja, konsultovanja svih zainteresovanih strana i učenika i roditelja, obrazovnih eksperata i tako dalje i da onda dođe do određene izmjene. Ono što je svakako drugi neki pravac da se promoviše, ovo što sam pominjao, dakle interdisciplinarni pristup, da se povezuju prirodne tehničke nauke sa društvenim i humanističkim, jer vidimo da jedni bez drugih baš neće usrećiti ovo društvo, dakle bitni su i jedni i drugi, ali onda kroz neke konkretne stvari u obrazovanju, sigurno da je kritičko razmišljanje nešto što je veoma važno za razvoj jednog društva, a ko u stvari podstiče i uči nas praktično kritičkom mišljenju, to su upravo oblasti iz društvenih humanističkih nauka i treba imati u vidu da to nije nešto sa čim se rađate i tako dalje, već nešto što učite kako u porodici od svojih roditelja, ali isto tako možete i kroz određene predmete iz ovih oblasti društvenih i humanističkih i zato nikad nije kasno. I sam sam svjedok, dakle, jednostavno te vještine se mogu razvijati, a mislim da su jako bitne generalno za razvoj društva, jer kad društvo uđe u fazu da su svi saglasni jedni s drugima, to je velika opasnost. Znači, tada vjerovatno ste tu otvorili vrata brojnim glupostima, ali nažalost zbog neke poslušnosti, zbog konformizma, zbog nezamjeranja, ne ukazujete šta može biti drugačije i bolje i to je obično put u rikverc. Dakle, trebamo razumjeti da kada imamo ljude koji drugačije misle, kada imamo đavolje advokate koji će ukazati na slabosti raznih nekih procesa, mjera, regulativa i tako dalje, da im trebamo reći hvala zato što će nam ukazati šta može biti drugačije i bolje. Dakle, opasno je ući u tu neku takozvanu grupnu zaslijepljenost, o čemu se uči i kroz psihologiju.
Da li se Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci trudi da promijeni nešto u vezi društvenih i humanističkih nauka? Evo, voljela bih da sada u nastavku ove emisije malo pričamo o onom što se dešava na Filozofskom fakultetu, ne samo što se tiče studenata, nastavnika, saradnika, već i javnosti kompletne. Nisam vam čestitala, vi ste u novembru mjesecu Univerzitet u Banjoj Luci vam je dodijelio nagradu, ne slučajno, pa vam evo čestitam. Šta je vama bio motiv da se prihvatite uloge dekana?
Mnogo toga ste lijepog rekli, hvala vam. Vrlo inspirativno pitanje, za mene mogao bih dugo da odgovaram. Da kažem, možda onima koji ne poznaju, Filozofski fakultet pod ovim imenom postoji od 1994. godine. Mi trenutno imamo 6 smjerova, to su filozofija, istorija, psihologija, pedagogija, učiteljski studij i predškolsko vaspitanje, sa kojima radi negdje oko 100 zaposlenih i koji pohađa blizu 1000 studenata. Sada se vratim otkud ja uopšte u toj ulozi. Pa ja sam 20 godina već zaposlen na univerzitetu i pored rada na fakultetu često sam bio uključen u razne neke i druge programe i tako dalje. Mislim da sam stekao dosta i dodatnog nekog iskustva kroz to. Dosta sam i putovao i viđao u drugim zemljama šta se dešava, kako se razvijaju i fakulteti i društvo i jednostavno u jednom trenutku sam shvatio da mogu da dam doprinos da taj fakultet sa kojim se identifikujem, da on se jednostavno brže, bolje, jače i više razvija. Evo, moj glavni motiv je bio razvoj, ništa drugo. Nekad ljudi misle da dekani, ne znam, imaju kakvu, nekakvu korist od toga i finansijsku itd. To opet može da zavisi, naravno, i od tog našeg naučnog zvanja i akademskog, ali vjerujte da veliki broj dekana je upravo motivisan tom željom da se nešto razvija, da se desi neki iskorak. I to jeste bio moj motiv da pokušam da dam doprinos skupa sa ovih još 100 zaposlenih da jednostavno napravimo jedan drugačiji fakultet. Mi imamo definisano šta je naša vizija ili misija, ali vjerujte, u meni vizija je da studenti i zaposleni Filozofskog fakulteta budu ponosni što su dio Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Banja Luci. Jer kad smo već tu, daj da damo sve što možemo od sebe da ta ustanova bude bolja. Dakle, nije mi jasno ako nekad neko provodi godine na nekom radnom mjestu pa nema poistovjećivanja sa tim. To mi nikako nije jasno. Moj prvi socijalni prsten do kojeg mi je stalo je svakako porodica, ali drugi je upravo ovaj posao. Dakle, i meni je važno da pokušamo da napravimo nešto s čim će naši studenti prije svega biti zadovoljni, srećni, kad pomisle na taj fakultet za 20 godina da kažu da je bilo dobro, da ih ne zaboli glava. Zaista mi je to važno.
Po čemu ste specifični i po čemu se razlikujete od drugih fakulteta?
Ja ću reći prvo jednu stvar koju drugi ljudi ne vide toliko, znaju zaposleni i dijelom studenti, ali koja smatram da je temelj za sav dalji rad. Dakle, mi već 5 godina svakog oktobra radimo vrlo, vrlo detaljno, participativno planiranje rada i razvoja. Naš kolektiv se podijeli u 7 grupa po 15-20 osoba i u svakoj grupi detaljno planiramo šta je naša vizija, šta je naša misija. Uradimo takozvanu SWOT analizu gdje razmatramo naše unutrašnje snage i slabosti i neke vanjske okolnosti i onda razvijamo naših već 9 prilično stabilnih ciljeva koje smo postavili od unapređenja nastavnog procesa, naučne produktivnosti, ljudskih potencijala, dodatnih aktivnosti u zajednici, materijalno-tehničkih uslova, međunarodne saradnje, promocije, potom izdavačke bibliotečke djelatnosti i zagovaranja za veću zapošljivost studenata. Evo, to je tih naših 9 ciljeva. I, dakle, sakupi se ideje praktično od svih zaposlenih, od najvišeg nivoa do tehničkog osoblja, potom od predstavnika studenata i onda imamo jedan, to integrišemo u jedan dokument kojeg se držimo i to je naš okvir za rad. Dakle, u radu Filozofskog fakulteta nema lutanja, nema ad hoc nekih aktivnosti. Naravno, ako se nešto desi u tom trenutku da je aktualno, mi ćemo to uključiti u plan. Ali imamo veoma jasan plan šta želimo i u kom smjeru idemo. To je početak svega. I ovo što ja govorim, mnogi znaju, ali ne primjenjuju u praksi. Dakle, neki uče planiranju, menadžmentu i tako dalje, ali je bitno primijeniti u praksi. Mi smo u ovoj našoj ustanovi to primjenjujemo već 5 godina za redom. I onda jednostavno vide se rezultati. Stalno se uzajamno nekako podstičemo i otvaramo neke nove frontove, nove kategorije aktivnosti, ali ono po čemu smo mi, recimo, specifični, rekao bih, pa u cijeloj državi, ali i u regionu, jer skoro sam bio u posjeti jednom fakultetu u Srbiji, ogromnom fakultetu koji ima 16-17.000 studenata. Ljudi su maltene ljubomorni na nas što mi već 4 godine radimo profesionalno usavršavanje našeg nastavnog osoblja svakog mjeseca. Svake zadnje srijede u mjesecu imate radionice edukacije za naše nastavnike. Veoma su na neki način pomalo i zavidni kada čuju da na nivou cijelog univerziteta u Banja Luci mi provodimo obuke za profesionalno usavršavanje. To je upravo sada u toku. Dakle, već 2. godina za redom na nivou cijelog univerziteta asistenti i profesori prolaze kroz edukacije koje su namijenjene jačanju nastavničkih kompetencija.
Koliko su zainteresovani profesori?
Pa ja ću vam reći, pa može to da varira i od teme do teme, ali evo prošle godine mi kad smo radili taj ciklus obuka na univerziteta, preko 250 ljudi je to bilo uključeno. Znači, gdje,
sa kompletnog univerziteta?
Gdje smo mi morali da dijelimo, bukvalno da dupliramo temu. Nije moglo da stane u naš prostor toliko ljudi. Onda i bolje na neki način kada je nešto manji broj nego kada je sad 200 ljudi u jednom trenutku. Tako da, dosta je tih dodatnih aktivnosti kada sam bio u posjeti jednom skandinavskom univerzitetu. I onda razgovor počne tako što čovjek se hvali svojim nekim rezultatima, taj Islanđanin i resursima koje imaju i tako dalje, i to krene onako pomalo nadmeno. Ali onda, ja kad dođem do riječi, onda počnem da pričam o ovim nekim našim specifičnostima. Počevši od ovog profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja. I onda mu kažem da mi veliki značaj dajemo dodatnim aktivnostima na fakultetu. Mi ne želimo da fakultet bude mjesto samo za predavanja i za ispite. Ne želimo da to bude sinonim za neki napor, brigu ili, ne daj Bože, neki stres ili strah. Mi jednostavno želimo da ponudimo široku lepezu aktivnosti našim studentima, ali i zaposlenim, gdje će moći da ostvari neke druge potencijale. Šta je epilog toga? Preko 150 dodatnih događaja i aktivnosti tokom godine. Na sedmičnom nivou mi imamo 3 dodatna događaja. Vjerujte da je izazov to sve izorganizovati. Iz raznih, dakle, sfera. To su i predavanja profesora sa strane, pa ne znam, naučni simpoziji, pa promocije knjiga. Pa onda imamo naše studentske sekcije koje također imaju svoje određene sadržaje. Od naučno-istraživačke sekcije do umjetničkih, muzičke, likovne. Pa povremeno organizujemo i pješačenja sa studentima i sa profesorima. Pa onda imate kvizove znanja. Dakle, to isto se tiče obrazovanja, ali na jedan rekreativniji, opušteniji način. Dakle, gdje se ne samo studenti, već generalno mladi takmiče, nekad u parovima, nekad pojedinačno, nekad u malim grupama. Pa onda imate Sokratove kafe, šta je to? Pa to su diskusione grupe koje organizujemo na različite teme. I ono na što smo naročito ponosni, već duže od godinu dana postoji besplatno psihološko savjetovalište za studente. Dakle, nažalost, veliki je pritisak na to savjetovalište. Veliki broj studenta je zainteresovan za to. Pa onda imamo još neke godišnje manifestacije, kao što je recimo jesenje čišćenje uma. To naši studenti psihologije organizuju. Ta manifestacija traje 7 dana, obuhvata preko 10 događaja. I tako dalje, i tako dalje. I kad saopštim to, recimo to mom kolegi iz Islanda, onda odjednom vidite kako se dinamika razgovora mijenja. Počeš od njegove neverbalne komunikacije, koji čovjek počne da se naginje prema meni i zapitkuje kako to, kako motivišete profesore, kako motivišete studente, i tako dalje. Tako da mi imamo dosta stvari koje su zaista specifične, ne samo u ovom našem užem kontekstu i na nivou Balkana, već mislim da imamo neke stvari za koje možemo da se pohvalimo u jednom i širem evropskom kontekstu. Ja nadam se da je epilog svega toga da su jednostavno naši studenti zadovoljniji. Poenta svega ovog je da to bude jedan prijatan i podsjećajan ambijent, da se studenti lijepo osjećaju. Mi stalno ukazujemo i našim profesorima da je student u centru svega. Kad studenta ne bude bilo na fakultetu, neću biti ni ja na njem. Zato što sam ja zbog njega tamo, a ne on zbog mene. I to mora da se odražava, dakle, i kroz odnos koji treba prije svega da bude ispunjen jednim uzajamnim poštovanjem. A to poštovanje profesor ne treba da zaradi tako što će nekog tamo da prepadne ili da bude prestrog ili da se postavi kao da je neki bog. Niko tamo nije bog, mi smo svi ljudi, a mi ćemo poštovanje od naših studenata dobiti ako budemo bili kvalitetni profesori sa jasnom strukturom rada. To je ono što, recimo, studenti jako poštuje, to je struktura rada, da se zna tačno kada je šta, kada je neki kolokvij, kada je ispit, kada je predavanje, da ne kasnite na njega, da poštujete to svog studenta, i onda ćete sigurno imati poštovanje od studenata. Zanemariv je zaista broj, ja ne sjećam se da sam imao ikad konflikt sa studentom. Dakle, sa studentima je vrlo lako uspostaviti dobar odnos, ali treba i vi da pokažete to svojim primjerom.
Srbi i snop do snopa
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke, a sa dekanom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Srđanom Dušanićem, razgovaramo o značaju društvenih nauka koje na globalnom nivou ne zauzimaju mjesto koje im pripada, ali i o Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci koji je pomjerio granice u radu sa studentima, aktivnostima koje organizujete, ali i javnosti koja je sve češće u zgradi Filozofskog fakulteta. Na početku emisije ste spomenuli saradnju sa Banskim dvorom, to je nešto novo i to je jedna od aktivnosti koja se izrodila iz svih ovih dešavanja na samom Filozofskom fakultetu kada dođemo i nema dovoljno prostora, a mnogo pitanja.
Tako je. Ali da vam kažem koji je kontekst i koja je poenta. Malo je povezano s onim što sam prethodno rekao. Mnogi su otišli iz ovog društva, mi smo ostali. Živimo ovdje i jednostavno želimo da ovo društvo bude bolje. To je suština. A ne želimo da gledamo kako prolaze neki vozovi, pa ako nešto nije dobro, da nešto kukamo, kako ovo i tako dalje. Svaki čovjek ovdje, već sam to govorio u nekim vašim emisijama, jednostavno treba da preuzme odgovornost i uradi ono što je do njega. Da pokuša nešto da promijeni. I vjerujem kada bi svi imali taj pristup da bi se društvo značajno brže razvijalo. Sve što mi ne uradimo ostaće nekim našim potomcima i nemojte da im ostavljamo dakle neki toksičan kontekst, dajte da im ostavimo neku oazu. Mi na Filozofskom fakultetu želimo da damo jednostavno doprinos tome. Ne želimo da ostanemo samo u okviru usko naših studijskih programa i odsjeka, već želimo da ponudimo nešto zajednici što je njoj bitno. Mi imamo dosta tu veoma kvalitetnih profesora koji se bave nekim temama i oblastima koje i tekako interesuju širu javnost. A šira javnost nema odgovore na to, niti ih je ikad iko učio, a šta znači jedno kvalitetno roditeljstvo? Kako recimo postaviti granice djeci? Pa ovo što sam već pomenuo, odnos djece i tih digitalnih nekih sredstava i tako dalje. I mnogo je toga. Nažalost, vršnjačko nasilje stalno je aktuelno, a evo u zadnjih godinu, dvije, nažalost, još više nego inače. Mi imamo dosta profesora koji se bave sa tim. Brojne roditelje tišti, imaju određena pitanja. Kako da se postave prema svojoj djeci? Šta da rade kada njihovo dijete je izloženo nasilju ili ako je njihovo dijete nasilnik? Mi imamo profesore koji tu mogu da pomogu. I mi to radimo sa našim studentima, ali to nekad jednostavno ne dopire do šire zajednice. I imali smo želju u kontekstu ovog svega što sam rekao, da podijelimo ta svoja znanja i iskustva sa širom zajednicom. Da damo neki svoj doprinos, da pomognemo. Besplatno, naravno. I onda smo razmišljali da je možda bolje da neke od tih tema realizujemo u gradu, ne samo na fakultetu, i nekako nam je Banski dvor bio najpogodnija i najreprezentativnija ustanova za to. I ostvarili smo kontakt sa direktorom Banskog dvora, kolegom Mladenom Matovićem, koji je objeručke to prihvatio, podržao, prepoznao ideju. Planiramo već od marta da organizujemo svaki mjesec jedno predavanje u Banskom dvoru na teme koje će biti interesantne našim građanima. Najavljujem da će prva biti vjerovatno negdje, to je ponedjeljak, čini mi se 18. mart, bit će na temu izazovi roditeljstva, granice nekad i sad, dakle kako se odnositi prema djeci i postavljati granice. Evo, to je prva tema, onda ćemo nastaviti sa jednom filozofskom temom, pa ćemo se baviti nasiljem u društvu u maju i tako dalje i tako dalje. Ja pozivam građane da prate website i društvene mreže Filozofskog fakulteta, ali i Banskog dvora, tako da će biti informisani kada se to dešava, ali i razne neke druge aktivnosti. Dakle, evo, to je pokušaj, to je neki dar Filozofskog fakulteta i Banskog dvora i pokušaj da pomognemo zajednici.
Može li Filozofski fakultet kao mjesto gdje naučnici i istraživači iz različitih oblasti doprinose našem razumijevanju ljudskog ponašanja, interakcija i društvenih fenomena doprinijeti rješavanju aktuelnih društvenih problema koji nas okupiraju? Već ste negdje odgovorili da može, ali ovim pitanjem ja negdje prebacujem odgovornost na vas i pitam da li zaista može.
Pa ja smatram da može ako nas neko upita, ako nas neko uključi. Mada naravno ne trebate ni čekati da vas neko uključi, trebate i sami da ukazujete i da se javljate i da budete malo aktivniji u javnosti i da ukazujete koje možda neke mjere, regulative, prakse u društvu su dobre, a koje bi trebale biti drugačije. Ali svakako da bi akademska zajednica trebala biti uključena, počevši od prve faze, su uvijek kad god hoćete nešto da mijenjate, da se radi neka istraživanja, dakle, koja su relevantna, da svaka kasnija mjera bude nekako utemeljena na tome. Pri tome da ti koji eventualno naručuju ta istraživanja ne očekuju da im se miluju uši, da im se kaže ono što oni žele da čuju, već da im se kaže kakva je realnost, kakva je stvarnost sa svim pozitivnim stvarima, ali i sa nekim koje možda mogu biti i neprijatne. Jer ako želite nešto da mijenjate, morate se suočiti sa problemima, sa nedostacima, sa greškama, ali ako zaista ste pravi, onda ćete se uhvatiti u koštac sa tim i pokušati nešto mijenjati. Trebamo jednostavno biti otvoreni prema tome. Na bazi tog istraživanja se kreiraju određene mjere, politike, dakle kako mijenjati društvo, ali ljudi iz društvenih humanističkih nauka mogu biti uključeni ne samo to, već i u evaluaciju, znači svega toga šta se postiglo i koji bi onda neki naredni koraci bili.
Izvinite, profesore Dušaniću, koriste li donosioci odluka vaše usluge, ovako da se izrazim?
Pa u nekim slučajevima da, u nekim ne. Znači ima pozitivnih primjera da se obrate i traže da se uradi određeno istraživanje, ali različita su iskustva. Nekad prihvate te rezultate, nekad nisu najzadovoljniji tim rezultatima, upravo iz ovih razloga koje sam malo prije pomenuo. Tako da raznovrsno su iskustva. Ono što, evo, da ne ispadne da je sve uvijek sve nešto do drugih i da možda drugi griješe, treba da kažemo da je dio problema i sama akademska zajednica, koja je često pasivna, koja se jednostavno ne uključuje. Često su i profesori na neki način usmjereni usko na svoj posao, predmet kojim se bave, bez nekog šireg angažmana. To je, dakle, mana i to je kritika na naš račun.
Pokazali ste da društveno-humanističke nauke nisu samo u stvaranju naučnih znanja, već i u njihovom širenju. Kako vidite njihovu budućnost?
Dijelom sam već nešto rekao na tu temu. Evo, nadamo se da će doći do i određene, kažem, renesanse i nekog drugog ciklusa, kada će se shvatiti u većoj mjeri važnost društvenih i humanističkih nauka. Rekao sam da će vjerojatno još biti potrebno određeno vrijeme da dođemo do možda ivice i neke provalije, da tako kažem, kad to kažem, govorim generalno o čovječanstvu, pa da shvatimo koliko je važno da nekako malo više se povežemo sa sobom ponovo i razmislimo i redefinišemo uopšte neke svoje ciljeve. Šta je smisao uopšte ove planete na kraju krajeva, jer nažalost, kako vidimo, ponašanje velikih sila kao da su zaboravili zaista i uveliko, čini mi se, sjeku granu na kojoj svi sjedimo. Tako da nadam se da će uporedo, nažalost, sa tim problemima doći i do osvježavanja važnosti društvenih i humanističkih nauka. Ali čak i u ovom savremenom svijetu i razvoju ovih savremenih tehnologija i tekako se razvija prostor za društvene i humanističke nauke, već sam više puta ponovio gdje je tu negdje njihovo mjesto. Dakle, i kada se neka tehnička otkrića razvijaju, tu i takako ima prostora, recimo, i za psihologe, i za filozofe, i brojne druge koji treba da daju ovima iz tehničkih nauka neku orijentaciju, koje su to ljudske potrebe i na koji način ta razna sredstva prilagoditi čovjeku. Malo nas je ohrabrio i u skladu s ovim što sam rekao, jedan poznati milijarder iz Amerike, poznati po tome što je bio vlasnik košarkaškog kluba Dallas Mavericks, a mislim da se zove Mark Cuban, tako nekako, koji je rekao, kaže, za 10 godina očekujem da diploma filozofije bude vrednija od diplome IT-a. Pa evo, ja se nadam kao profesor iz oblasti društvenih nauka da je to ispravno neko proročanstvo.
Profesore Dušaniću, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Eho nauke u kojoj je o temi uloge i značaja društvenih nauka danas govorio dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Srđan Dušanić. Hvala vam za pažnju i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.